Selamat datang kembali di Podcast Bergumam bersama saya Yusril Fariza
dan saya Brian Barcelona.
Mantap, bagus sekali. Kita kayak semangat banget ya.
Semangat banget, bro.
Kualitas audionya sama kayak kemarin ya. Kayak kita tag dalam satu hari nih.
Aduh, enak ya punya studio kayak gini ya.
Bon.
Apa, bro?
Ini intro. Suka kesel udah. Aku tuh udah mulai kesel di mana ketika semua orang mulai jengah dengan pertanyaan. Maksudnya aku jengah dengan orang yang jengah dengan pertanyaan gitu loh.
Kayak jengahception.
Jengah itu apa ya? Bosen gitu ya. Mungkin lebih bisa aja karena isu ini tuh terlalu banyak diangkat. Jadi kayak ngopo sih kuki lebay deh gitu. Aku udah di level itu gitu loh. Kayak orang sekarang sadar atau enggak itu menjadi antipati terhadap pertanyaan orang yang akhirnya berimbas pada kita harus berhati-hati terhadap pertanyaan yang kita tanyakan untuk basa-basi. Misal ada loh orang yang sekarang tersinggung ketika kita nanya kesibukannya apa.
Lagi sibuk apa aja nih?
Iya, terus aku mau nanya kayak udah nikah belum? Terus pertanyaan macam udah hamil istrinya itu sekarang bisa jadi menjadi, tersinggung loh.
Agak gendutan.
Ya ampun bos, biasa wae gitu loh harusnya.
Tapi kan ada ini counter narasinya tuh kalau kayak
apa
gitu
tuh? Bilangnya
yang biasa buat kamu kan belum tentu biasa buat orang lain.
Lah iya, ya, betul. Ya. Tapi kan ya aku juga akhirnya sekarang menemui kesulitan ketika harus basa-basi sama orang. Kamu kalau basa-basi biasanya pakai apa?
Saya termasuk orang yang tidak akan mengawali topik untuk basa-basi sih, bro.
Mosok.
Enggak.
Misal langsung ketemu. Hey, halo.
Enggak, mending saya lebih memilih untuk menanggapi basa-basi daripada memulai basa-basi. Kalau misalnya di tempat umum ya, maksudnya kayak di transportasi publik tuh saya selalu bawa headset memang untuk menghindari itu gitu.
Pertanyaan orang.
Iya, dan kalau misalnya di keluarga besar gitu, mending enggak nongol dan aku lebih bodo amat. Maksudnya enggak terlalu punya sama keluarga besar sungkan live ya live aja. Terus kalau misalnya ada keluarga besar ngumpul ya enggak terlalu peduli gitu. Makanya lebih suka menanggapi basa-basi daripada harus memulai basa-basi gitu.
Tapi pernah enggak kamu tersinggung dengan basa-basi orang?
Enggak sih. Mungkin ya mungkin kalau aku ngerasa ya stand up itu membuat kita mentolerir banyak apa ya banyak cercaan dalam banyak hal gitu loh. Dan menurutku salah satunya yang membuat aku bisa mentolerir beberapa pernyataan yang ofensif ya bahkan yang diarahkan ke aku ya karena stand up itu sih. Jadi aku ngerasa ya udahlah, nggak pernah kecuali dia ngomongnya sambil marah-marah duting-duting, nah itu mungkin baru aku mungkin apa namanya baru mungkin agak sedikit terpelatuk ya. Cuman kalau cuman nanyain sekarang gimana terus sekarang agak gimana ya udah biasa aja gitu.
Ditanya umur terus belum nikah gitu.
Iya.
Enggak usah tersinggung. Maksudnya aku tuh gini, sama orang-orang yang tersinggung ini kadang-kadang mungkin ada yang mendengarkan ini kemudian sering juga merasa bahwa tersinggung ketika ditanya. Maksudnya kamu tidak akan bisa mengontrol pendapat dan cara orang basa-basi gitu.
Iya.
Yang bisa kamu kontrol ya dirimu. Pokoknya jangan diambil hati itu aja, wes gitu.
Karena ini sih sebenarnya menurutku era ketersinggungan ini tuh sebetulnya mungkin kan yang sering dibilang di media sosial tuh dulu tuh biasa aja.
Yeah.
Terus sekarang jadi kayak gini ya mungkin dulu juga banyak orang yang enggak biasa, cuman enggak disampaikan gitu loh. Cuman ketika sekarang ada platform media sosial yang kemudian membuat orang aware bahwa hal seperti itu bisa bikin orang tersinggung. Terus jadi direpetisi, terus jadi akhirnya orang makin hati-hati nih. Ya sebetulnya enggak masalah, bagus untuk membuat orang tidak mengeluarkan statement yang ofensif terhadap seseorang. Cuma menurutku kadang-kadang tuh orang tuh terlalu suuzon jatuhnya.
Betul.
Iya kan?
Betul. Setuju aku. Masa ada cuman ya ini enggak tahu sih. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang merasa gini, tapi pernah ada temanku yang update gimana nikah udah berapa tahun tapi kok enggak hamil gitu. Ya bebas-bebas wae gitu. Maksudnya kayak gitu harusnya satu ya kita tidak bisa mengontrol memang pendapat orang lain.
Yeah.
Yang kedua ya kita ya kudu memang apa ya, harus lebih siap gitu.
Tapi menurutku ini juga sih Sril, omongan kayak gitu tuh emang akhirnya di satu sisi membuat kita jadi lebih selektif untuk memilih kata, lebih selektif untuk memilih topik ketika ketemu sama orang ya. Cuman kita bisa berdebat soal batasan mana yang buat orang tersinggung ya. Cuman akhirnya menurutku jangan, yang lebih harus dititik beratkan adalah soal jangan memukul rata semua orang, jangan disuzoni gitu loh. Karena anggapnya orang ketika tanya itu cuman pengen ngerecokin hidupmu, terus sama pengen bikin membuat kamu tersinggung, sama ya emang tanya basa-basi aja. Bahkan mungkin sebetulnya ada beberapa orang yang tanya karena beneran peduli gitu loh. Misalnya aku ketemu teman yang udah 10 tahun gak ketemu ya, teman SMP misal. Terus ketika aku tanya, eh sekarang gendutan ya? Ya sebetulnya itu pernyataan apa ya, bukan wajar, apa ya, lebih ke ya itu normal, misal 10 tahun gak ketemu, waktu SMP terakhir ketemu kurus misal, terus sekarang agak gemukan. Ya bukan karena aku pengen ajak, wih gedut banget, enggak. Ya emang beda gitu loh.
Ya enggak kok misal kita ketemu sama orang agak gendutan, oh lemu.
Iya kan, gitu kan enggak kan. Enggak, kan. Misalnya lagi apa umur 20 akhir, terus 30-an awal yang, udah ada rencana apa nih nikah, apa ada rencana ke depan untuk berumah tangga gak nih, atau misalnya tanya kapan nih nikah, itu kan sebetulnya nggak kita mau ngecengin,
rapi, terus manu emang gue pipis, gitu kan nggak juga gak kan,
mungkin ngata-ngatain itu, kadang-kadang emang karena kita kenal, kita kita tahu, kita punya sejarah hubungan sama dia, terus kita tanya sesuatu tuh kan yang menurutku wajar gitu ya. Cuman ya itulah, jangan, ya mungkin itu privacy benar, cuman maksudku terus jangan dipukul rata bahwa semua orang yang tanya itu cuman pengen membuat kamu terusik aja gitu.
Enggak, semuanya yang nanya itu bermaksud untuk menyinggung
iya,
atau mengurusi hidup gitu. Lama-lama aku takutnya ini menjadi kepedulian kita terhadap orang tuh berkurang.
Kita takut bertanya kan, takut dianggap kepo dan menyinggung.
Betul. Sebenarnya hubungan kita dengan omongan orang itu kan love hate relationship kan.
Kayak
Batman dan Superman lah, Batman dan Joker lah gitu. Itu tuh saling melengkapi. Kita bisa jadi lebih baik tuh bisa jadi karena omongannya tonggo.
Betul.
Mungkin ya salah satu hal yang bisa kita ambil positifnya ya. Dirasani tonggo klumbrak-klumbruk koyo kumbahan garing. Akhirnya besok kita termotivasi untuk bekerja misal ada gitu kan. Ya tapi ya memang kan orang cara menanggapinya beda-beda.
Iya, mungkin itu tadi sih, kita nggak pernah tahu batas sensitivitas seseorang seperti apa kan. Cuman menurutku kalau kita selalu marah dengan apa yang diucapkan seseorang itu capek loh bro.
Capek, sumpah.
Selalu marah dengan apa yang diucapkan seseorang dan memikirkan setiap obrolan yang dianggap ofensif itu capek loh bro.
Iya. Ngobrolin soal nikah tersinggung.
Singgung.
Ngobrolin soal pekerjaan tersinggung.
Berat badan tersinggung.
Berat badan tersinggung. Alisnya enggak rata tersinggung.
Iya.
Bisa ada loh orang tersinggung karena alis buka ini rada beda deh. Wingi kok Hakim Rodamas saiki rada sincan ya.
Terus tak bilang, emang kenapa sih? Gue kan dandan buat gue sendiri, bukan nyenengin lo.
Iya, tapi kan saya yang lihat gitu. Agak terganggu gitu loh. Misal alismu gambar nogo gitu. Ya kan kita aku kan akhirnya
ya kenapa ada orang yang gambar alis naga?
Romedal?
Sulap ya? Iya, Romedal sulap ya Allah.
Romedal alisnya digambar tribal.
Bener.
Orang yang nogo.
Mukanya dianeh-anehin lagi. Mukanya ya di pipinya. Di ini, iya. Sama ini sih, Sril. Apa menurutku?
Apa?
Ribet? Tetangga itu tadi loh.
Oh iya.
Tetangga tadi menurutku, karena gini, aku kan sebenarnya di perumahan, tapi kampung, maksudnya
tahu apa namanya, aku.
Cara bersosialisasi itu cara kampung gitu loh.
Masih meskipun tinggal di perumahan, tapi cara bersosialisasinya bukan seperti perumahan urban ya.
Iya, karena itu perumahan lama. Terus aku ngerasa bahwa karena kebetulan aku juga kalau di kampung itu Cas Rawung. Maksudnya kayak Karang Taruna aku ikut, remaja masjid aku ikut,
Jibo Jimpitan,
Sis Kamling, terus kayak misalnya ada tetangga yang
Pak Pardi.
Kenapa nyulinnya Pak Pardi? Harusnya cewek yang disiulin. Aneh banget nyulin Pak Pardi Anda.
Kalau cewek ntar catcalling.
Oh iya benar-benar. Ya kan? Kalau kan, weh Mas, ngono. Iya. Gak mungkin dibikin treat ya.
Gak mungkin.
Ya maksudnya ya kalau tetangga hajat ikut Apalagi kalau di Solo kan, kalau misalnya tetanggamu punya hajatan di kampung, terus kamu pasti bantu-bantu kayak tadi anu lho, apa jenenge, kayak Latin ini gitu loh.
Latinnya apa tuh?
Yang kayak karang tarunnya apa jenenge?
Jadi Pak Rayu.
Bukan. Yang jadi kayak ya yang bawa ngantering ini loh.
Oh, ngantering.
Jadi itu bagian dari karang tarunanya kadang-kadang.
Yang kalau di nikahan pakai baju hitam putih.
Sinoman. Ya, nyinom.
Sinoman obong.
Wah, bong. Iya, iya, terus ya intinya tas raung lah neng kampung. Itu juga bahkan tidak membuatmu terhindar dari omongan orang.
Betul.
Wong, apa saya pernah nih kan lagi pulang pas sudah di Jakarta nih pulang ke rumah kan. Terus waktu itu masuk musim hujan. Terus benerin atap rumah lah, ya apa ngundang tukang lah buat benerin atas biar enggak apa namanya geser gendeng dan sebagainya gitulah.
Iya, menghindari bocor lah
intinya. Terus tiba-tiba tetangga saya nyamperin saya. Wow, wis dandan-dandan omah iki bari iki lamaran iki. Muncungmu. Kok bisa?
Kok iso?
Hanya bener rumah terus dianggap bakal buat lamaran. Karena kan mungkin mikirnya orang Jawa lama kan sebelum ada ngundang mempelai datang tuh kan semua di
Bener.
Semua
we ano juga pun. Kan, ya pernah satu hari rumahku dicat. Ngecat ulang.
Cuman ngecat doang ya?
Kan kalau jadi sistem penduduk bermasyarakat, bersosialisasi di masyarakat. Kalau tanpa tedeng aling-aling terus dandani rumah, maksudnya
di apa sih dikira ada sesuatu?
Pasti dikira ada sesuatu. Bu iki meh mantu, Bos. Kok resik-resik omah. Ya kan omah reget, Bos, ora nunggu wong anyar mlebu rene, ora nunggu lamaran.
Iya, benerin rumah. Ngecat.
Mosok ana wong ngecat dadak nunggu. Koyone delone mantu deh. Ngecat gitu enggak mungkin. Orang tuh ya ada bosennya, ada duitnya gitu.
Iya, jam 7 mantu terus jam 1 ngopo ya tak ngecat lah kan.
Terus ada kepikiran Bu kae koyone lagi ngecat deh. Koyone delone mantu.
Iya, terus kita lewat terus tiba-tiba tanya ya kan enggak kan. Tapi ini sih maksudku di dalam sistem kehidupan sosial yang di desa, maksudnya di kampung yang kamu sangat tidak mungkin tidak bersosialisasi dengan tetangga, kecuali kamu pengen hidup iwes opo-opo dewe, itu ya tidak mungkin kamu menghindari dari obrolan omongan tonggo itu nggak mungkin. Maksudnya kayak apa namanya? Saya yakin bahkan ketika ada dua orang yang kita anggap dekat ya, maksudnya yang udah wah ini selalu ikutan bantu-bantu rumah, terus kalau ada acara apa ikut. Saya juga yakin pasti ketika ditongkrong di wedangan yang ngerasani juga kok, ngomongin pasti, juga kok.
Pasti.
Iya, yeah, dan ya udah itu part of society aja. Dan menurutku kalau kita mikirin apa yang desa-desus yang ada di kampung, terus apa setiap omongan orang tuh ya enggak ada habisnya, Bro. Kita enggak mungkin bisa ngatur
pendapat orang lain.
Pendapat orang lain.
Kita tidak akan pernah bisa mengatur pendapat orang lain. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri dan level ketersinggungan kita. Kalau memang tersinggung ya dikurangi aja, dikurangi entah dikurangi dengan cara kamu mengalihkannya dengan sesuatu yang lain atau mengurangi jumlah intensitas kalian bertemu gitu. Mungkin gitu bisa.
Atau ini juga sih. Saya sebetulnya benci bukunya tapi judulnya bagus. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Maksudku itu penting sih untuk bersikap bodoh amat dalam banyak hal tuh penting. Makanya menurutku ketika ada di keluarga besar ya, itu tadi kebetulan karena aku juga keluarganya kan perantau ya, maksudnya bukan asli dari Solo tapi
apalagi
kan,
itu Bon
itu dari Solo. Terus ketika ada ketemu keluarga besar ada di grup atau apa ya, kalau aku ngerasa nggak cocok aku tinggal live. Terus kalau misalnya ada dalam lebaran misalnya nih ya, kumpul keluarga besar terus aku ngerasa gak cocok ya aku bakal cabut. Gak okay, karena apa? Karena menurutku akan lebih tidak menarik lagi kalau aku hanya berada di situ tapi sebetulnya aku tidak antusias gitu loh. Jadi ada senyum-senyum palsu, ada banyak hahaha yang sebetulnya rekayasa, terus berusaha untuk terlalu antusias sama obrolan Pak Diku yang itu sudah diceritakan setiap tahun.
Iya.
Jadi menurutku
Pak Dimu Alzheimer paling.
Lupa ya kemarin ngomong apa. Nah, ya itu sih maksudku. Obrolan omongan orang itu sesuatu yang gak mungkin bisa dihindari itu.
Betul, apalagi kalau kita ya itu tadi, kita sebagai perantau, apalagi aku ya, yang jarang banget di rumah. Di rumah kalau ada event-event
tertentu doang.
Besar gitu kayak sondrenalin gitu.
Oh, di kampungmu sondrenalin ternyata. Walah.
Jancok kayak banget golek lucu nih.
Ya memang kayak obrolan bebas kan.
Terus bisa terus? Ada event-event besar gitu, Java Jazz gitu.
Yeah. Bisa. Bisa. Coachella katanya tempatmu juga.
Coachella. Aduh ya Allah, itu. Akan sangat banyak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Iya kan?
Ora tau ning omah gaweane opo to?
Ora tau ning omah gaweane opo? Terapis po ya mungkin misal. 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 Misal lo. Apalagi
kok mulai wengi terus?
Enggak. Apalagi yang lucu adalah ketika kalau di kampungku itu yang anak muda kalau merantau itu pasti tujuannya cuma satu.
Apa?
Pendidikan.
Oh, kuliah.
Kuliah. Ha. Bertahun-tahun saya ngerantau, berpuluh-puluh tahun. Saya udah dari umur 11 tahun sampai sekarang umur saya 30. Bertahun-tahun merantau, Bon. Pertanyaannya masih sama tetangga-tetanggaku.
Tentang apa?
Prei, Bo. Ya. Bos, aku ini kuliah ya mau ya ono batese lo. Ya kan?
Orang bendino mlebu.
Orang bendino, mungkin bendino mlebu tapi ya kuliahku ya wis rampung gitu loh. Itu loh, 19 tahun. Ya aku kayak cilik loh, cah metu omahe. Masuk pulang-pulang ya masih mendapatkan pertanyaan, "Prei, Bo?"
Iya, iya, iya.
Orang sekolah, Bo?
Iya, iya, iya. Bos, saya juga terakhir ketemu tuh digituin sama tetangga sih.
Iya, aku wis lulus gitu loh. Aku udah lulus. Mungkin tidak banyak yang tahu karena makanya aku sangat mendesak keluargaku untuk ngeprint foto aku sudah, Bon.
Biar enggak ditanya.
Iya, biar orang-orang tahu.
Oh, anak iki wis rampung kuliah.
Anake abah wis rampung kuliah. Oh, anak ibu iki wis rampung kuliah.
Iya, iya, iya.
Ono kok foto wisudane gitu. Karena kan wisuda itu kan bukan yang perayaan kayak nikahan gitu, yang ada unduh mantu atau ada
si yang disiarkan kebahagiaannya lah intinya.
Iya. Kampungku kan bukan kampung sidul yang sidik-sidik syukuran ya kan. Betau orang
sidul betau. Jadi tukang sarjana.
Jadi tukang insinyur.
Tukang insinyur.
Syukuran. Sidul keterima pekerjaan syukuran. Sidul sesuk emeh anu apa
tapi nang desaku isih ngono Sril. Di desa sebelahku itu ada yang beli mobil baru, itu akhirnya bagi tumpengan serius.
Syukuran.
Syukuran serius beli mobil baru serius.
Mobilnya urung lunas.
Ya, ya mungkin pencapaian bagi dia. Anaknya kuliah terus masuk kuliah itu. Aku waktu masuk lewat SUMPTN apa SMPTN ya dulu tuh.
SNMPTN.
Ibuku tuh ini bikin gudangan. Apa namanya pecel kayak pecel gitu loh. Pecel
iya,
gitu.
Iya, gudangan
bagian,
itu.
Bagian ke tetangga.
Gudangan itu kayak pecel tapi pakai serundeng.
Serundeng. Ya, ya, ya itu. Ya,
bukan
ya.
Bumbu kacang.
Nah tapi aku juga mengalami pertanyaan yang serupa sih Sril.
Apa?
Mesti pulang itu. Prei tole, mesti itu. Itu ternyata sama benar. Prei tole. Ya nek ra prei ra mungkin teng mriki no, Pak.
Tapi sekarang udah agak lain karena kan orang-orang rumah udah tahu aku main film.
Iya, iya, iya.
Ora syuting, Po.
Ora syuting, Po.
Ada pertanyaan, ada di tetangga samping rumahku bangun jiwa. Tiap aku keluar rumah dan manasi motor bahkan. Nah, breng. Kok mana mas syuting po? Yo ra bendino.
Ora bendino. Tidak semua kehidupan ini pagi-pagi keluar rumah hanya untuk kebutuhan syuting.
Syuting. Ya. Bon, lagi mana sih motor lo itu? Mau mana mas syuting po? Yo ra.
Ora.
Yo ra lo.
Tapi ini Sril, apa namanya? Karena aku besar di lingkungan aku di rumahku yang sekarang tuh dari 97 hampir mau 20 tahun berarti.
Mm-mm.
97 berarti berapa?
23 tahun
tahun di tempat yang sama itu. Dan dari kecil itu aku ikut kegiatan kepemudaan, ikut acara kampung, sinoman dan sebagainya. Itu membuatku akhirnya.
Kecil seberapa?
Hah? Itu membuat aku akhirnya ini Sril, masih menganggap diriku menjadi bagian dari kampung itu. Bahkan ya, aku tahun kemarin itu dua kali pulang hanya untuk satu, jadi MC tirakatan Pitulasan. Jadi sebelum 17 Agustus ya, itu di kampung ada 16 itu tirakat. Itu tirakatan, jadi akhirnya cuma membahas dulu pejuang kita gini. Terus dulu tahun segini malam ini nih lagi diskusi tentang proklamasi.
Sebenarnya itu gak penting loh.
Aku udah di MC suruh pulang bro. Dan aku gak bisa kuasa menolak bro. Ulang aku akhirnya. Ulang jadi MC di depan rumahku sendiri. Dibangun kayak teratak gitu loh. Apa ada teratak yang bisa di ini ya. Karena dianggap udah bertahun-tahun jadi MC itu. Terus sama ini jadi MC Idul Adha. Jadi kamu Ustaz tak upload chat ya. Jadi di ada apa remaja-remaja tempat itu bilang, "Mas, nanti pulang enggak?" Katanya mulai naik pas Idul Adha HP. Jadi MC Idul Adha ya. Jadi MC Idul Adha tugasnya adalah ketika panitia lain bertugas, aku megang mic yang suara apa mikrofonnya tuh pakai sound luar juga.
Iya.
Jadi mengomentari siapapun yang datang, tapi harus lewat kombinasi yang religius tapi tetap funny.
Misalnya,
"Monggo Pak Depur, ampun rawon iki Pak De, nggih monggo-monggo bismillah ngewangi tonggo-tonggo."
Apa bedanya sama MC-MC Ramayana?
Ya kayak gitu, tugasnya gitu. Sama nanti bagiin selanjutnya nomor 17 kambing atas nama Haji Kolik, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Tugasnya gitu, tugasnya itu. Terus ketika aku istirahat, tugasnya adalah nguliti kambing. Jadi maksudnya aku masih dianggap sebagai bagian dari society itu, padahal aku tuh udah ngerantau di Jakarta loh bro. Tapi masyarakat sana masih nganggap Mas Brian iso kok nek di anu mulih, padahal bayari tiket yo ora, nanggung opo yo ora, tapi ya ya itu.
Dijemput ning bandara yo
ora. Dijemput yo ora.
Digawake ning tempat oleh-oleh yo ora.
Terus ora digawake ora ketemu karo cacah komunitas.
Tapi masih dianggap.
Masih dianggap dan aku enggak punya kuasa untuk menolak.
Kalau kamu nanti tua, kamu lebih memilih untuk hidup dengan cara seperti itu atau hidup dengan gaya urban yang ya maksudnya ya wes apapun yang menjadi urusan kita ya menjadi urusan kita gitu.
Mungkin ruang untuk privasi tetap perlu ya maksudnya kan ya namanya kalau kita berkeluarga kan udah punya ini. Cuman maksudku aku menganggap ketika serawung di kampung dan terlibat di banyak gerakan kepemudaan di desa itu membuat kamu terbiasa berkenalan dengan orang baru dan terbiasa bekerja dengan kondisi yang serba tidak menentu gitu loh. Kan misalnya kalau kamu kan proposal kampung cuma ada 2 juta nih, tapi harus bikin pasar malam nih. Putar otak kan, minta donasi, terus harus ngejual ini itu, ngejual barang bekas desa dan sebagainya. Akhirnya membuat itu kamu proses kreatifnya banyak ada di situ. Jadi menurutku sih kalau misalnya
interaksi ya.
Iya, kalau aku misalnya nanti hidup di sudah berkeluarga ya penginku tetap punya kehidupan sing serawong ngono kuwi, karena kayaknya kalau aku hidup apa jenenge kayak sendiri-sendiri dan nggak kumpul sama tetangga iki ketoke nek aku agak kurang kurang bisa menikmati kayak gitu menurutku. Makanya kalau di apartemen itu menurutku kalau aku sebetulnya nggak terlalu cocok.
Oh gitu. Aku malah sangat sangat cocok sih menurutku. Yang dengan begitu
butuh
gitu.
Privacy ini
butuh
extra.
Privacy karena bayangkan ketika kita pulang kerja terus harus berhadapan dengan mungkin ini salah mungkin salah tapi ya
tapi kan cara orang
perlu,
beda-beda
ya perlu diketahui juga karena berangkat kerja pulang itu ya pengennya istirahat. Ada kan kalau di kampung itu kita pulang itu harus nyapa dulu neng pos ronda nise
itu yang
apa kayak catur se apa sak game rong game gitu-gitu ya kan.
Dan ini sih sebenarnya makanya kan ketika aku sering pulang nih terus temanku bilang aku ndek mulai nang Solo tolong dino ae bingung nemoni sapa iki karena circleku udah berbeda. Aku tidak pernah menemukan keluhan itu karena menurutku circle yang aku temui dan rutinitas yang aku lakukan waktu ketika sebelum aku hijrah ya masih ada di situ. Jadi rutinitasku tiap pulang adalah pasti sore itu wedangan dari 4 sampai maghrib, maghriban jam 7 nanti wedangan lagi nanti sampai malam. Ya gitu terus. Jadi intinya memang hidupku ketika pulang lebih banyak di angkringan dan ngumpul sama teman-teman sama keluarga. Jadi emang enggak yang diri di rumah doang gitu.
Ya sama sih. Aku paling 1-2 karena
Iya.
Kampungku itu bukan kampung yang kayak aku paham sih lokasi karena aku tahu lokasi rumahmu kan gitu. Karena aku tahu lokasi rumahmu. Jadi ketok enek misal enggak saling menyapa kok aneh.
Kamu lewat tempat saya kan ada bebek.
Iya ada bebek. Kamu kalau misal pulang malam gitu terus enggak nyapa tetanggamu tuh kok ya kok ini telungulannya dituduh teroris deh, gitu kayaknya gitu. Karena enggak mungkin. Kampungku itu ya wes memang ya kampung yang mengurusi hidupnya masing-masing meskipun ada interaksi pemuda-pemuda tapi pemuda-pemuda ini koyok yang cuman ya itulah maksud itu kampung yang ini di rumahku Lamongan ya
bukan
yang Jogja bangun jiwa hidup sendiri-sendiri itu yang di Lamongan tuh pemudanya hidup dengan bagaimana cara mereka bergaul sehari-hari aja gitu. Nah sementara aku tuh kalau mau masuk tuh kayak asing karena aku juga asing di tempat itu.
Iya, karena kamu rantau juga kan.
Iya, kelamaan di perantauan aku tuh.
Bahkan dulu kan sampai ada anekdot ora srawung rabimu suwung.
Ya suwung ya ora apa-apa.
Heeh, ya sing teko kanca-kanca cedakku to.
Iya, ya ora apa-apa.
Tapi balas lagi soal apa namanya? Omongan seseorang tadi asli. Tetangga itu kan kadang sering sering apa namanya? Sering melancarkan meluncurkan pertanyaan yang kadang-kadang tuh out of the box, terus juga kadang-kadang aneh. Kalau kamu punya enggak?
Out of the blue.
Kamu punya enggak? Ada salah satu memorimu tentang pertanyaan dari tetangga yang menurutku sampai sekarang masih terngiang-ngiang.
Enggak sih, menurutku yang paling aneh itu sih yang tetanggaku yang nyapa tiap
syuting ini.
Syuting. Mau mana Mas Jiseril? Syuting, Po. Kok aneh banget ya. Iya sih, mesti pada akhirnya aku menyadari bahwa lu memang enggak ada pekerjaan lain dari aku selain syuting memang.
Iya, iya, iya.
Siaran udah enggak. Mm-mm. Terus apalagi misal ngedance udah enggak dulu kan. Nah kan. Ngedance udah enggak. Tapi ya memang karena cuma syuting memang. Yeah, yeah. Jadi wajar kalau misal
kampungmu bukan kampung PNS, maksudnya yang anak-anak kayak didesain untuk
bukan. Kampung itu kampung nelayan.
Oh iya, dia benar-benar
kampung nelayan, kampung Lamongan ya itu nelayan. Iya. Oh. Ya jadi memang di sana
rata-rata
kalau
tambak orang gitu berarti sudah. Hah? Tambak gitu.
Enggak beda. Tambak itu ini nelayan yang nangkep ikan yang kayak kayak Luffy gitu loh.
Berarti musuhnya marinir dong ya. Banyak. Sama world government ya.
Bu Susi pernah dicekal masuk situ. Memang karena, emang di situ karena
ya kan. Oh iya, masih pakai apa yang
Phuket itu loh.
Phuket itu.
Itu
Thailand ya.
Phuket. Ah, Phuket.
Bukan. Bukan ya. Bukan. Oh, kampungmu kampung East Blue ya kampungmu ya.
East Blue, East Blue. Dulu saya pernah di situ sama Yasop.
Ketemu di situ ya.
Ketemu di situ.
Bentuk Akagami.
Ada perompak gunungnya juga.
Oh, ini buat teman-teman yang belum tahu Misteri East Blue dan di mana Seng itu dari Lamongan ternyata, Bro.
Lamongan tadinya. Tapi di situ anti pemerintah memang.
Karena pemerintah berusaha untuk apa mengubah gaya klasiknya nelayan sana waktu
nakatika. Betul. Ya. Juga kan memang kampung perompak kan.
Kayak pernah didatangi Blackbird juga ya. Oh, kampung nelayan, kamu nelayan. Tapi kalau berarti kalau kamu makan ikan udah biasa banget ya, Sri?
Biasa banget, udah biasa.
Kamu ketika ada bilang yang
tapi dimasak loh, ntar kamu nganggapnya makan ikan biasa,
ditombak.
Ikan mentah yang ditombak. Ya enggak.
Ya,
nganggup dimasak.
Apa terkenal dari tempatmu itu apa? Olahan ikan yang terkenalnya apa? Yang diolah jadi apa? Ikan asap apa dibikin?
Ikan asap banyak, ikan asap pari. Ya. Terus apa namanya?
Hiu ada enggak?
Hiu ada, you serius,
kan,
serius.
Dia kan di ini kan.
Ya tapi walaupun ini akan dibenci netizen ya, tapi itu jadi konsumsi.
Iya. Dan aku dulu tuh pernah dibilangin waktu ke pasar apa di Pantai Selatan kan ada kan di dekat-dekat Pantai Selatan tuh ada yang hiu. Ya pada dekat situ lah, pantai-pantai dekat situ. Terus kayak gara-gara netizen pada jangan makan hiu tuh, terus aku nggak ikut makan. Terus temanku enggak. Nyeselnya baru setelah itu temen pada makan. Wah, kurang rasa kayak mulai. Enak banget hiu. Terus aku mikir, aku penyelamat dunia. Rapa peramangan hiu. Jadi gitu.
Agak naif ya kamu ya?
Agak naif memang. Misalnya sekarang. Tapi ini sih, kalau aku tetangga yang paling aku ingat tuh, dulu kan waktu aku masih kuliah tuh pernah ini sih. Pernah jualan baju
opa.
Sama...
Hah? Opa.
Arah sama is dong.
Iya. Jualan apa?
Jualan celana sama jual baju.
Kredit.
Online. Ah, maksamu Mas Karyo.
Tak kira orang Solo pekerjaannya gitu semua.
Enggak, dia jual batik kan?
Iya, sama jual batik. Loh, aku itu mau ngajuin pinjaman ke bank. Makanya aku butuh proposal. Mas Dul bisa bantuin toh?
Atun biasanya, Bro. Atun. Bu, aku pinjam uang sik toto. Emang berapa, Bang? Besok tak kembaliin.
Beneran balikin? Oh ya bener loh. Klienku tuh dari Turki loh kalau kamu tahu.
Ini sih waktu aku jual celana sama online sih, masih jual online. Jadi aku ngambil dari pabrik itu terus aku jual online.
Pabrik kertas.
Waktu di Kaskus. Bukan celana kok pabrik kertas sih. Masuk Kaskus gitu. Jualan di Kaskus nih. Emang serius jualan di Kaskus.
Oh iya.
Jualan di Kaskus terus waktu rame-ramenya waktu ngebungkusin itu kan ini kan tetanggaku kan sering warawiri itu. Tempatku adalah rumah yang paling sering dipinjemi peralatan masaknya, Bro. Dandang, terus kaya blender, terus kaya cetakan opo, agar-agar kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi sering Mas Brian apa metune nyilih dandang kayak gitu-gitu. Nah, terus pas masuk tuh aku lagi ini bungkusin celana itu kan. Terus tiba-tiba tanya, "Loh, jualan anu toh? Sekarang jualan celana." Iya. sekali untung berapa? Wah, langsung nanya untungnya nih. Aku bilang ya HPP-nya 35 sih, aku jual 50. Berarti 15.000 toh. Wah, 15.000. Peng 100. Wes 15 sak yuto 500 sedino. Sedino peng 30 45 yuto berarti bu. Kok le
cepet. Kok le cepet menitung-itungannya Mas.
Kok iso peng kuwi saka ngendi? Masa 15.000. Wah, nek ana sing mesen 100 peng 100.
Peng 100
sak yuto 500 peng 30. Lho kosek to. Kok enak men ngeping-ngeping nih. Dan ternyata itu juga dialami oleh teman-teman yang punya usaha juga. Kayak yeah, misalnya usaha sablon ya. Sablon ini ki badine pira Mas? Ya mboten kathah deh ya, paling 5.000.
Wah, 5.000.
Sewu pesenan.
Sewu pesenan 5.000 peng 1.000.
Peng. Nek pas lagi rame peng 20. Wah, peng terus.
Peng terus.
Pengnya saka ngendi?
Ya, pengnya ini seolah-olah mengada-ada ya.
Iya, padahal kan pengnya di BlackBerry. Ya maksudnya, ya tetangga tuh gitu. Taunya kan kita ada di satu fase apa, terus taunya kita sudah tinggal menikmati doang. Padahal kan ya gak pernah tahu proses dibalik. Tapi cuman menurutku, ya namanya tetangga, ya pengennya kan kita mungkin nggak mungkin tetangga pengen kita bangkrut kan?
Iya, nggak mungkin.
Tetangga... Kalau kita kaya yang minjemin, bisa minjemin duit mereka juga.
Iya.
Maksudku kalau misalnya pas ada tetangga gitu, ya aku nanggapnya lucu-lucuan aja.
Dan juga tetangga itu ya kayak aku mengingkari bidku sendiri ya. Tapi menurutku ya memang tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengontrol pendapat orang gitu.
Iya, iya, iya.
Kamu mau maki-maki di sosial media tentang keluhanmu, ditanya ini, ditanya itu, hambo. 100% aku yakin itu enggak baca kok tetanggamu itu karena mereka bukan mereka tidak merasa bahwa itu menyinggung.
Benar.
Kalaupun menyinggung ya diomongkan, kalaupun tidak bisa ya
yo wes
kendalikan dirimu untuk ya, tidak tersinggung.
Yang perlebar luas sabarmu.
Iya, dilapangkan dadamu, dilapangkan sabarnya gitu. Yeah. Jangan mengontrol, jangan berusaha terlalu keras untuk mengontrol pendapat orang.
Dan Rasulullah juga pernah berkata kan, apa namanya?
Jadi
enggak serius. Oh, iya, enggak, okay. Maksudnya apa, Rasul pernah bilang bahwa daripada saudara itu bersikap baik sama tetangga, karena tetangga itu yang apa ketemu setiap hari gitu loh. Betul. Apa ada anjuran untuk bersikap baik terhadap tetangga.
Betul.
Nah, aku juga ngerasain karena dulu bapakku tuh pernah sakit jantung, serius. Pernah sakit jantung dan itu kematian di rumah.
Wah, ra iso ngecekin ya aku.
Nah, jadi waktu bapakku sakit jantung itu yang ngangkut yang apa namanya, yang bawain mobil, yang apa, yang ambulans dan sebagainya itu tetangga, bukan saudaraku yang ada di mana. Jadi ketika ada apa-apa pertama ya pasti tetangga. Misalnya ada layat, ada lelayu, apa kan tetangga juga. Terus misalnya ada nikahan di rumah butuh apa ya tetangga juga. Jadi akhirnya menurutku ya emang tetangga tuh hanya sedikit alasan untuk membuatmu benci sama tetangga. Pasti tetangga tuh punya banyak alasan untuk membuatmu berterima kasih juga.
Tetangga yang kita maksud di sini adalah para fansnya tangga. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Bergumam sampai di menit kesekian.
Tangga masa gitu.
Ya udah ya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Yusril Fariza dan
saya Brian Barcelona.
Terima kasih dan sampai jumpa di episode Bergumam selanjutnya. Bye. Bye.